Iraide Ongai Zintzur Euskara Taldeko kide, eguerdion.
Eguerdion.
Gaur jaso dugu albistea guk behintzat. Ez dizuete aretorik utzi euskarazko ekimen bat garatu alizateko?
Ba, bai, bueno, normalean urtero badugu udako agenda bat, Nafarroko gobernuak ematen digun diru laguntza batekin antolatzen dugu udako agenda bat, ez? Eta normalean jaietarako, pues Irunberriko barrakarekin eta horrela, pues euskarazko ekintzak adosten ditugu eta koordinatzen ditugu, pues udalak ez baitu eskaintzen euskarazko ekintza proportzionalik inolaz ere. Baten bat baldin badago residuala da eta azkenean pues hori kontra egin beharrean, pues eraikitzen hasi ginen Zintzur Euskara taldetik urtero pues proposatu izan dira ba kalean ekintzak, ez? Nahiago dugu kalean egin, baina aurten pues magoak eskatu zigun bereziki behar zuela ilunpea. Ez bere espektakuluak behar zuela ilunpea eta pues esan genuen pues ze aukera dugu, pues Irunberriko udalei eskatu herriko udal espazio bat denonak dira eta perspektiba horretan pues arazuri gabe eta egiazan harrituta, ez? Zuzenean eskaria egin eta gutxira telefonoz deitu zioten nire kide bati, Idoiari, eta esanez ezetz. Ez zigutela utzi behar, badezpada udalak behar zituen. Ezin sinisturik, ez? Eta eskatu genuen galdetzea, ber nondik nora zen argudiak eta hori, ez? Plenoan bertan, pues hori, bostarik gabe, eh? Plenoan bertan, alkate sandereñoak esan zuen ezetz, hola ordeno imando, eta egun bat eranduago, bota zuten resoluzioz ez zigutela utzi behar, eta horren aurrean, pues, herriak jakin behar du, ez dakit sinadura bilketa ofiziala, ez ofiziala, uste genuen herriak jakin behar zuela, ez? Zuzenean beraiek ez ziguten bakarrik guri ez etxik ezan, baizik eta udaleko lokalak jaietan ezin zirela inorentzat egon, udalak bada ezpada behar zituen.
Eta nola doa sinadura bilketa hori?
Atzo arte edo eren egun arte 202 sinadura, normalean Irunberrin 1300 biztanle gaude, 900 batek bozka aktiboa ematen dute, ez? Mm-hmm. Eta pues bueno, pues 200-etik pasata helburua da 300-400 lortzea. Ez dakit legalki edo beraientzat zerbait suposatuko duen, baina guretzat moralki eta Irunberriko komunitate euskaldunarentzako pues importantea zen pausu hori egitea. Gutxienez, badakigu, 200-piko pertsonek edo sinatzen duten guztiek, honen azalpen zintzoa jaso dutela gure ahotik. Bai, eta hori importantea da, bai, egitea.
Bai, sinadura hoiekin baduzu asmorik gero zerbait egiteko?
Pentsatu dugu rekurtso bat egitea, reposizio rekurtso bat, sinadura dauden sinadurekin batera, bizkatxo bat zilegitasun eta pues respaldo hori herriaren babes horrekin eta pizkatxo baia horri atzera egin ezean edo horri eseskoa eman ezean ja ez da udal posizio bat, ez inklementzia klimeteorologikoen aurkakoa, baizik eta hori izango litzateke zuzenean eraso bat komunitate euskaldunari errespetu falta izugarri bat.
Euskara taldea sortu berria, nola ikusten duzu euskararen osasuna Irunberri aldean?
Jakitun asko, baina hiztun aktibo gutxi. Nik uste beti jarraitzen digula olako komplejo txiki bat, edo lotxa puntu hori jo lehenengo hitza euskaraz egitearena, ez? Eta gero itura, ere mu ez basko fonuan egotean handia egiten du, eremu horretan egoteak azkenean nahita nahi ez babesi gabe usten gaitu eta azkenengo egunerokotasun txikitsu horrek ohituretan mina handia egiten du, ez? Eta bueno, astiro Zintzur taldea sortu zenean herrian egin zen olako inkesta bat eta ez da bakarrik azkenean iztun hoiek ez dituzte espaziorik Ez, euskara naritzeko modu librean. Eta gure lehenengo helburua izan zen, espazio horiek sortzea. Aurrentzako, helduentzako, gazteentzako, ez, eta horren baitan, pues lanean, pues espazio horiek sortzen ditugunean, agertzen dira, euskaldunak diren eta ezagutzen ez garen euskal komunitate bat deskubritzen da, ez? Eta egia zan oso polita izaten ari da, ez?
Alderdi independenteak dauka orain Irun Berriko aginte makila, ezakit orain arte izan duzuen halako jarrera ertxi bat, lehenengo aldia den, zer nolako jarrera duen euskararekiko?
Pues modu irekian ez bada ere, badira, hola sutilki, euskararen ez aldeko jarrerak. Ez duela gutxi, pues hori, San Isidroko jaiak izan ziren Irun Berrin eta kartela atera zuten ele bakarrez, ez? Eta pues hor bota genuen, pues euskeraz nahi dugu, ez? Irun Berriko jaietako programa euskeraz dagoen bezala San Isidroko ere euskeraz nahi dugu. Eta esan ziguten, oie, nahi baduzu euskeraz itzuli zuek. Eta hala egin zuen, euskal komunitateak itzuli zuen kartel hori eta euskal komunitateak sinatu zuen. Eta horrek pues azkenean ikustut beraiei ez zitzaiela detaile horiek ez zaie gustatzen. Hala ere ez dute oso aldeko jarrerarik. Honen aurrean ere esan zezaketen, ez? Pues oie, ez dizuegu espazio utziko, zeren egun horretan, ordu horretan guk ere egingo dugu mago bat edo paiaso batzuk euskaraz, eta zer nahi dugu gehiago, ez? Diru hori edo aurreztea edo beste neguan ekintza bat sortzea eta jaietan udala izatea, ez? Euskarak bere espazioa ematen diona, ez? Hori da idealena, baina jarrera hori errespetuzkoa eta udala denona da, ez? Eta hor gaude euskaldun komunitate zabal bat, ba horren alde egin beharrean, lan eraikitzaile eta errespetuzko anistasunari errespetuaren izenean lan egin beharrean, ba bizkatxo bat zuzenki eta ofizialki esaten ez badut ere, zintzurri ez diotela usten edo kartela ez dutela itzuli nahi, ez oztopo txikiak jartzen dituzte eskusa erdizkako eskusekin, denok dakigu zer dagoen, baina hori.
Ba, Iraide Ongai, Zintzur Euskara taldeko kide, eskerrik asko.
Zuei mila esker zabaltzeagatik eta ea lortzen dugun gure helburu xumea.